Nu, tas attālums būtībā ir apmēram 150 km. Tās zonas, kuras ir šobrīd jau noteiktas kā tādas slimības kartās, viņas turpina lēnām palielināties. Ar Afrikas cūku mēri slimās mežcūkas jau ir konstatēts arī jūras līča krastā, tad tuvākais gadījums laikam mums ir Skultē, ir selacgrīvas no Dainažos, tā kā, nu, būtībā no, ja mēs skatāmies pagājušā gada izplatības tendences, kad bija Valka, Valmiera, ja, tad, nu, būtībā šobrīd šie te gadījumi jau ir pie jūras, ja, kas varbūt tas attālum ziņā, tas nav tik daudz, varbūt turpat nav 40, 50 un 60 km, ja, bet, nu, tas nozīmē tikai to, ka slimība mežcūku populācijā turpina izplatīties. Un, protams, ka lēnām viņi arī spiež šīs te pagājušajā gadā noteiktās zonas palielināt. Un šobrīd gan nav tāda redzama tendence, kad Rīgas virzienā tuvotos, bet, nu, teiksim tā, austrum pierobeža arī, nu, tur ir zināmas tendence. Praktiski slimība iet uz priekšu un tieši mežcūku populācijā.
Pēc cik ilga laika šī slimība varētu būt Rīgas pievārtē?
Nu, protams, man ir grūti to prognozēt, bet ņemot vērā vismaz to tendenci, kas šobrīd kopš pagājušā gada, ja mēs skatāmies, ir saglabājusies, nu, ja tie ir gadā aptuveni 100 km, nu, varbūt tas ir nākošais gads, varbūt aiznākošais, ja mēs runājam tikai par mežcūkām. Protams, kāda neapzinīga cilvēka, kurš nedomā un neapzinās riskus, varbūt vienkārši to inficēto gaļu atvest no šīm skartajām teritorijām, nu, tad tur nevajadzēs ne gadu, ne nedēļu. Ja to var izdarīt vienā dienā, 200 km, 300 ar mašīnu nobraucot, ja tā inficētā gaļa nokļūst šeit pat kaut kur pilsētas teritorijā vai kādā cūku novietnē, kas ir pilsētas tūmā, nu, tad tas būs tikai dažu dienu jautājums.
Modelējot situāciju, tagad cūku mēris nonāk līdz Rīgas pievārtei, konstatē arī cūkām, kuras klejo par Rīgu. Kāda tad būs PVD rīcība tajā brīdī?
Skaidrs ir tas, ka šīs te cūkas, protams, viņas pēc saslimšanas arī nobeidzās. Tā kā, nu, protams, ka būs kopīgi ar pašvaldību jādomā, kā viņas savākt. Šādā te gadījumā visticamāk arī vajadzēs domāt, kā ļoti strauji viņas, tiksim, nu, lai mazinātu to saslimšanu un iespējas, ka šīs te cūkas vēl slimība šajā te cūku saucamajā populācijā, kas atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, ka viņi arī varētu izplatīties, jā, tad savā starpā kontaktējoties, tā kā, nu, iespējami ātri. Es domāju, tas ir pareizi, kas šobrīd tiek darīts, ka šīs te cūkas, meža cūkas no Rīgas tiek kaut kur aizgādātas prom, jo no pilsētā cūkām nevajadzētu būt meža cūkām, tas ir skaidrs. Jautājumi, tad, nu, diskusijas ir dažādas par to, vai viņas vajadzētu laist mežā, vai viņas vajadzētu nomedīt, vienkārši aizvedot, nu, tā ir cita runa. Bet, nu, loģiski, nu, viņas ir tādas pašas mežcūkas, ja tā slimība te nokļūs, viņas arī saslims.
Un tad sekojošie ierobežojumi ostā, citur?
Ne, nu, ļoti iespējams, ka šādi te ierobežojumi arī tādā gadījumā būs, gan ostām, gan uzņēmumiem.
Proti?
Iespējams, šī te produkcija, kas uzņēmumos tiek saražota, viņu nevarēs vairs eksportēt. Nu, kaut vai tā, vai vest uz citu dalību.
Tas attiecās tikai uz gaļas izstrādājumiem?
Es domāju, lielā mērā jā. Vismaz attiecībā tas, ko mēs varētu noteikt. Neprognozējam ir trešo valstu tirdzniecības partneru reakcija. Kad viņi vienkārši zinot to, ka Rīgas pilsētā ir konstatēta slimība, ļoti bīstama slimība, viņi varētu atteikties sadarboties ar tiem partneriem, kas ir, teiksim, ražotāji, kas ir Rīgas pilsētas robežās.
Bet tieši ražotāji, kas ražo gaļas izstrādājumus.
Jā, tieši tā. Cūgaļas tieši.
Nevarētu veidoties situāciju, ka kāda atteiksies pieņemt kokmateriālus no Latvijas.
Nu, tas ir neprognozējami, bet tas arī to var teorētiski pieļaut, bet katrā ziņā mēs kā pārtikas un veterinārais dienas nebūsim tie, kas to aizlieks. Jo ierobežojumi attiecībā uz cūku mēri neparedz ne kokmateriālu, ne citu teiksim, izēvielu vai materiālu, arī pat, teiksim, lielo apgaļas kaut kādu, vai no neuzņēmīgo sugu materiālu tirzniecības ierobežojums.
Bet šobrīd tā no interesi no trešajām valstīm ir tikai saistībā ar gaļas produkciju, cūgaļas?
Ne tikai ir arī ar dzīvnieku barību, ir bijis, teiksim, ja mēs pa to pašu Baltkrieviju pieminam, ja tur bija gan dzīvnieku barība, gan arī, teiksim, zivju milti, ja, tā kā tā nav tikai. Tas ir vienkārši tas, ko varētu šīs te trešās valstis noteikt.
Šobrīd ir daudz zogotāju mežos, drīz mežos būs arī manāmi sēņotāji, pūļi. Cik lielu risku tas rada, ka mērs varētu izplatīties straujāk?
Nu, šajā gadījumā, protams, ka tas laiks ir, ogošanas laiks ir sācies un arī sēns ir parādījušās. Arī mēs to jūtam, jo tiešām cilvēki ir atsaucīgi un arī daudz vairāk mēs saņemam šos te ziņojumus, jo arī cilvēki, kas mežā atroda, teiksim, meža cūkas, beigtas meža cūkas vai teiksim, līķi, ziņo mums, un mēs to arī iesakām arī turpināt ziņot šādos gadījumos mums vai medniekiem vai meža dienestam, un pašiem, teiksim, neiet klāt un neaiztikt vai nespārdīt šos te, lai, nu, iespējami pasargātu gan savu apģērbu, gan tos pašus apavus, ja, lai tādā veidā, nu, varbūt neapzināti to vīrusu kaut kur neaiznest. Un vēl jau vairāk, protams, vislielākais ir risks, ja sēņotāji vai tie paši ogotāji cilvēki vienkārši ar tiem pašiem gumijas zābakiem, ko viņi staigā pa mežu, viņi aiziet mājās un tad viņi iet kopt cūkas, ja, kas ir, nu, pilnīgi tāds ļoti, ļoti augsts risks, ja, ka tādā veidā vienkārši var ienest slimību saviem dzīvniekiem. Tos pašus zābakus atnākot no meža vajadzētu nomazgāt vienkārši, ja, un lai viņi ir tīri, nu, tad jau arī īsti tas vīrusu tur nebūs. Un ja nav tas, teiksim, nākošais uzņēmīgais organisms, kam to nodot, nu, tad tā slimība vienkārši apstājās, ja viņai nav kur tālāk izplatīties.
Mežstrādnieki, meža darba, tas arī ir kāds risks?
Nu jā, te būtībā varētu attiecināt tieši to pašu, ko es jau minēju par sēņotājiem un ogotājiem, tad tie ir tie cilvēki, kas arī regulāri strādā mežā, ja, tad arī tie paši piesardzības higiēnas pasākumi. Paralēli vēl ir viens risks, ko mēs esam identificējuši šī gada sākumā, un tā ir mežstrādes tehnika, ja, kas, teiksim, tiek pārvietot no viena reģiona uz otru. Mums ir noslēgts līgums ar Latvijas valsts mežiem, un tādos gadījumos, ja šī tehnika tiek pārvietota no, šobrīd no slimības skartajām teritorijām, tad viņi tiek mazgāti un dezinficēti, pirms viņi dodas kaut kur citur. Tā kā lai ar visiem tiem dubļiem un augstni, ja, kas tur varētu būt arī, teiksim, varbūt kaut kādas meža, teiksim, maz sivēna atliekas. Ja. Tur tomēr tas vīrus var būt. Tā kā, nu, tās ir tās pamatlietas.
Bet lauksaimniecības tehnika, šogad jau bija gadījuma, kad nopļaut vienkārši zāli, ienest cūkām un...
Mm-hmm. Te mēs varbūt mazāk runājam par tehniku, bet vispār par zāli, jo būtībā tie divi gadījumi mājas cūkām, kas šogad mums tika reģistrēti, ja viņi ir pagaidām tikai divi. Tas, protams, ir daudz priecīgāk nekā pagājušajā gadā, kad mums bija kopā jau 32, tikai 2,5 mēnešos vasaras. Un tas norāda uz to, ka cilvēki tiešām ir kļuvuši apzinīgāki, bet jāuzsver ir tas, ka tiešām kaut mazākais risks, un arī šī te abos gadījumos tiešām bija zāle, kas bija pļauta tur patās netālu esot mežam. Ja. Tad zāle bija sapļauta un vienkārši iedota cūkām ēst. Labu gribot, protams, ka dzīvniekiem patīk zāle un garšo zāle, bet tomēr tas risks, un jo īpaši tajās teritorijās, kuras ir slimības skarts, kur ir daudz mežcūku gadījumu, nu, tiešām arī vidē tas vīrus diezgan izturīgs un ilgu laiku viņš turās. Un ja tur ir nostaigājušas mežcūkas inficētas, tad viņas ar visiem izdalījumiem arī izdala šo te vīrusu. Un skaidrs, ka tā zāle ir inficēta kādu brīdi. Nu, un ja tajā brīdī to cilvēks ienes kūtī, nu, skaidrs, ka tā infekcija ir klāta. Tā kā, nu, praktiski arī, ko mēs esam rekomendējuši jau, arī Zemkopības ministrija gatavo vēl stingrākus biodrošības noteikumus, kur jau praktiski zāles izbarošana cūkām ir aizliegta. Tā kā, nu, lai vispār izslēgtu šo te risku.
Bet tas tikai skartajos rajonos?
Nē, tas būs jau par visu, jā, jo būtībā, nu, tad sanākt, ka tā likumdošana skrien pakaļ jau sekām, ja, kad ir kaut kāda gadījuma, tad tikai mēs pieliek kaut kādu teritoriju klāt. Tas attieksies pilnīgi uz visu teritoriju, tāpat kā cūku turēšana ārā, kas jau šobrīd ir aizliegta, ja, bet, nu, vēl joprojām tāpat tās mēs gadās vēl saņemt arī tādu informāciju, ka cūkas tiešām tiek turēts ārā aplokos, kur kur tikai norobežojušā tiksim, josla ir elektriskais gans, kas ir drātiņa, ja, kur nav izslēgts cieši kontakts, teiksim, tieši kontakts ar mežu cūku.
Bet labības pļauja un šī tehnika, te ir kādi riski?
Nu, runājot par labības pļauju, jā, nu, pagājušajā gadā mums bija gadījums, kad zemnieks kuļot rudzus, teiksim, laukā arī atrada vairākus līķus. Jā, nu, šeit būtu svarīgi, jā, tiešām būt uzmanīgiem un skatīties, un arī, teiksim, ar to kombainu varbūt neiebraukt tieši un to, tās visas, teiksim, to dzīvnieku ķermeni vai līķi. Nedod Dievs vēl ieraut tajā kombainā iekšā, jā, jo tad arī ir risks, ka tie graudi būs inficēti.
Bet cik ilgi mēs cīnīsimies ar to cūku mēri, kad sagaidāms, ka šī slimība sāks iet mazumā?
Nu, es nedomāju, ka šobrīd mēs pat varam runāt par kaut kādu termiņu un vēl jau vairāk par to, ka kaut kas pats no sevis ies mazumā. Vakcīna pret šo slimību vēl joprojām nav izdomāta, tā kā mēs nevaram cerēt, ka kaut kas kardināli un drīz mainīsies. Visticamāk, ka šī slimība arī lēnām turpinās tādā pašā veidā izplatīties, arī tāds īsti, nu, ņemot vērā, ka meža cūks mēs nevaram iežogot kaut kādā teritorijā vai ierobežot ar žogiem un viņas nekur nelaist, nu, tā kā viņas dzīvo. Mežā viņas dzīvo, un tā populācija mums ir gana liela, tas nozīmē, ka viņām ir iespēja arī kontaktēties. Nu, vienīgais šobrīd tāds reālākais risinājums, nevis varbūt, lai apkarot šo slimību, bet lai samazinātu šīs slimības izplatības ātrumu, ir maksimāli samazināt to meža cūku skaitu, kas vispār Latvijā ir. Tātad, jā, jo viņas būs mazāk, jo viņas retāk tiksies, teiksim, tie paši kaimiņu. Bari jeb saimes, jeb ģimenes, un tādā veidā nenododot to infekciju. Tā kā, nu, šobrīd tas reālākais, kas ir, tiešām mēs aicinām arī medniekus medīt iespējami daudz, kamēr vēl meža cūkas ir tādas, kuras vēl ir dzīvas, nav inficētas, un viņas vēl ir ēdams, nekā gaidīt to laiku, ka viņas būs vienkārši mētāsies kaut kur pa mežu, kā beigtas smirdošas, un viņas būs vienkārši jāizvāc no turienes. Nu, citu tādu iedarbīgu mehānismu šobrīd nav slimības kontrolē, tieši meža cūku populācijām. Par mājas cūkām, ja mēs runājam, nu, tur mēs esam jau pārliecinājušies, ka ievērojot šos biodrošības pasākumus novietnē, nu, tas strādā. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņi to dara priekš sevis. Tas nav priekš valsts, tas nav priekš mūsu dienesta, bet tiešām efektīvu pasākumu, kurus ieviešot, var izvairīties no saslimšanas ar cūku mēri.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.